Radio Okapi.
Mansang on avait tôt, au folquin en consommoussière.
Okapi.
Maintenant pour le jour Matondoming peine à bisique, nous sommes en vacances, nous sommes Radio Okapi. Il y a quelques temps où sommes bien à Colanda Bantang, nous sommes en Dingati, nous sommes en consommation africa, nous sommes en Tola Kinzondolo. Il y a quelques cas, nous sommes en Bantang, nous sommes en France, nous sommes en Kikis, nous sommes en Kamasamba, nous sommes en Centre Afrique, nous sommes en Bumvonde, nous sommes en Seleka, nous sommes en Toto, nous sommes en Oriental, nous sommes en Bantang, nous sommes en Bantang, nous sommes en Bantang, kaka na bantangai beta zaba inki ametu bamba na mukanda ya meba sika na kiluma bubi ya awa na mbanza Kinshasa mingi na meta zara minko baka banketo na ngolo kimbuka na zina asojet mepesa ntangu ya kuzengana ya banti mingi na nzila kani ya bayongati na kukuma na lubero ya sileka jambu yake na kupesa kubokota beta zaba ntendula nyoso na Adolfi Ngoyi ya ben nyoso mekatora kulanda bantangai na mkufi kasi mekatora safidwe makutu sama kuzaba indana yao Matondo mida kanabisi kanyo sabem bakama sana kolanda bantang na betu na ndinga ki kongo na Radio Okapi mingi bayina kena kolanda betu na mbanza mataji bidi zibura bantang webe me katona kumono na kizunga ya Oriental wapi bada mingi ya nchi ya Centrafrique mekuma na teritori ya Bondo na ndinga mbola matada district ya ba uwele baki na kutina bampasi ya Seleka beme zabame baka kakimfumu na mbanza bangi kena kumwesa kaba untangu nyoso ya Seleka mtumu na betu na ndambu na kizunga ya Oriental kele onsebe maswa inchi ya kusimba
Matukiteso kama sambanu kuluta mesabuka kintete yae samu na kubumbana na ndu bwala na kizyonga ya banti zole. Batu ina kena kutina mvita kati ya baseleka tibi mvuka ya babwala ya nkaka. Baka raketu bande ya ukele mvita kati ya bakristu tiba mizulma. Komisari le distrikti ya bazole mesabisa kutinda ntualisi ya teritori ya Bondo tiba ntadi ya deje mesamu na kuzaba mambu kelu tapana na ntuala ya kubaka mikanu bonso kutanga manabo toku sadisa manabo na nzila ya HCR. Mbuta Joseph Bulu Bobina ake banga ndelu zingu kukuma mpasi na bwala ndu kulandana na kwisa ya mingi ya batini zabande na ntwala ya kwisa ya dibuki ya ya bantu nkangu ya ndu vadi la kuvwenzama ya bilanga na bo na banzenza ya Centrafrique zabadia kande HCR kezo lande batini ina ya RCI ya kukwenda na kamboti na teritori ya angu kasi bao kebu ya mpikeza bisa kubanga bantu bao keza bave ndamu ya nkaka ya umeza bisa mande mfume babwala kebu ya nde bao kukwenda mpamba ve banzenza ina kena kusadisa bo mingi Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi
Awa afu na kuzabisa ti Asia kena kuzulaka ntango nyoso na kunata bana yai yansi ya Centrafrique na Kamboti ya ke penepene ya ango kasiba umusu kena kuzulaka ve pene ntango nkaka betu kena waba kena kutuba tikele bamfumu ntoto ya kena kuzulaka mpeve kasi nakasumba lesa anselwe maswa na kizunga katanga kuna kele kitezo bana nsi na beto makumi tanu ya bame kulansi ya Zambi na ntango ameka tuka mingi na ndambu ya mfumu ya kasumba lesa bame kulabau sabna kukona mikana kileka ya kena kupesa bau ntua na kuzinga kuna na ntoto wa Zambi na kati na bau kitezo makumi zole kena banzwa batu kumina ivwa kena kulala na parwa Saint Jacques ya Galile kaka kuna na kasumba lesa piko bokota ya mekuma mingi na ndambu ya ndwa kwa rouge ya kena kutalaka mama buta banampe ya kena kati ya batu yae barunde kena kubana kubela pulu pulu kitezo makumi iya ya kele ntalu ya bankento ya kena kubaka maka na ngolo konso kilumbu awananti na beta kongo kisha sa nyoso ya meza bada mingi bobu yai na kubasika ya mukanda ya kena kutubila kifu yai awanantoto na beto ya kongo kisha sa seleka mukembo yai ya lutaka mingi na lutolusu ya mbuta luyolo kena kutalaka mama bankento na ntola nkuni nandi ya kena kutalaka mama masonga mpe na mama bangura ya kikilandi ya kalaka ya oni na jambu yai ya kubaka bankento na ngolo na bisika vita kena kusalama kaseleka mukanda ye kena kubanda na mambu ya lutaka mingi na mvula mafunda zoli na kumi na musi kena bangona tatu anteta mvula beti kena yao ntalo nyoso sabna bambula nyoso betume katona kutanga ye ya kila kituza mafunda makumi zole na ivwa batu anteta baka na kusonga misapi na kusala bumvonzi yae ya kile bimvuka bimpumbulu betu landa mama Genevieve inagosi na kinzo ndolo ya Michel Kifindangoi
De manière globale, les statistiques.
Na nyoso ya ukele mafunda kama zole na ivwa ya bankento ina keba kama na kingolo. Na mvula mafunda zole na kumi na mosi ba bakamaka mafunda kumi na mosi. Na mvula mafunda zole na kumi na zole ba bakamaka mafunda kumi na nana. Na kitini ya tete ya mvula beto kele ba bakamaka mafunda sambwadi na kama nana. Italu ya ikele ya nyoso ve samu ya umetanga isi ya nziba ve. Kaka kubaka bakento na kingolo kepe san lutangu ya makumi nana na nana na zulu ya kama mosi. Detoke mwona ki atana bisika mvita ikele ve bake baka kaka bakento na kingolo. Ya wia beto ke tubaki ikele na nkadilu mosi ya uke munisa nkadilu na ya imbi. Beto fwana sala na kimvuka na kulamusa mabanza na nzila kumwangisa nsangu beto lenda telemisa bisalu ya imbi ya kubaka bakento na kingolo.
A travers les médias, je pense que nous pouvons prévenir les violences sexuelles.
Mpafono kuzabisa tinandamu nani ya kema mabangura monisaka luzolo ya oni na kusala nyoso sabna kukanga batu nyoso wakena kusala kabumvanzi yai bemeza bakubaka banketo na ngolo gemu yai mpeke na katia manaka ya monisko mezabisa mfuma monisko mbuta makte kobler bigla masulu ya yanime katona kufwana yao na kilumabubi yai tiba panji sangu na nima nzitelo ya yandi salaka na nzo lusansu wa panji wapi banketo mingi ya baka maka mpe na ngolo kena kubakaka lusansu kuna seleka na nzitelo nandi yai yantete kuna na Kivu yansi mbuta Martin Kobler sula kantete tibanketu yina ya baka maka na ngolo beto landa yai ya yandi tubaka na kindu ndola Michel ki ya chiri mwami.
C'est une visite de solidarité ici et ça nous encourage aussi de continuer
Mpiafono kuzabisa tina nima njetelo yina yandi salaka na nzolu sansu wa panji mbuta Martin Kobler kwenaka kulanda bangala sisi ya makesa nchi ya makesa munisko mingi ya nchi ya Egypte vwanake na kusala na nganda ya avyo ya Kavumu. Mama wachi kele zina ya nkento ya fuaka mwana nandi mose bakala ya bambula kuminezula kubutuka mpena ntongi ya betke na kutubasilika yandi kele na nzo buloko ya parke ya nzo ya nena masonga Gombe yandi tasamba na buloko ya makala jambu ya salamaka na balabala Belair ya kena kase sans fil na komini ya munga fula awa na bwala kimfumo Kinshasa kele na lumingu ya bapulusu kangaka mama yai wachi na kutuba ya OPG mama yai kangaka bana nandi sambano mvimba na kati anzo mpe bandaka na kubula bau ya sirika mama yai meka bwanaka tiba kala nandi pe vwanake na kundwanina mbongo mosi jambu wa makasi bwilaka nyoso na banda nandi inandi bandaka na kubula mpe bana zole bau ndi basikaka sabu kukwena kubukila mapulisi. Pina ndamu nandi ya kembuta Alfred Roger Yagi ya fwana kantonisi ya ntama conseil d'administration ya bank congolaise ya kele ya kavena bilumba buvye mebaka ndola bambula ntambodi ya mvimba ya buloko kele mazona kubu da peli ya Kinshasa matete zenga kankavu yai na lusambuswa lutaka na meso batu na buloko makala balombaka na mwana yai ya nchia Liban na kufutula bambongo ya batu ya fwana kaba milion ya badolak ya yandi yibaka. Adolfine Ngoy, Jeff Ngoy landaka nyoso esamu na Radio Kapi.
Na kukatulila yandi bibila yankaka mbuta Roger Yagi kekota buloko ya bambula nsambwadi yandi kena bambula makumi sambanu ya kubutuka MP mafimpi na yandi kele ya mbote V. Nganda atambusulu sambisaka mutu ya imeka ngama anandambu ya batunyoso Bank Centrale di Congo, Bank Congolese, kufinginina ya mbuta Lengelo, Munyangambi, divula ya Starcel na Omari Oil, mbuta Mwanza Kabongo na mbuta Museu Urbain Kongolo. Zuzi yae na kulandaka na mutindu masonga metuba andi memunisa kibila ya kusukula mbongo bamefundila tata ya impe andi futa lumande ya badolari ba milio makumi tatu na zole bakama nana wa makumi tatu na sambano ya mafunda pe bakama tsambwadi na makumi tsambwadi na dolari bosi diaka na mbongo ya ero kama mosi makumi tanu na ivwa ganda melumba na mbuta yagi andi futa mafunda kama tatu ya dolari na mbuta irme kongolo ba milio makumi iya na sambano ya franc kongole na BCC bosi samu na mbuta longelo starcel na muzeo ba dolari milio kumi na tanu ya kufuta na divula ya omari oil mafunda makumi tatu na sambano tika mbuta mwanza.
Kitezo banti mafuna tatu nankama tanu mezingana na njila kani ya mayonga kina kumona lubiru katuko liyantu kwa mvula beti kani yao nchangwe ya pesa maka mazono na kimbuka na zina Asojed Adolfine Ngoi nchangwe ya kila mkuni na beto Alisi Kakule ya radio community rural ya kani ya mayonga.
Mayenga na ntoto kubulumuka ndike na kumunika na njila ya kanyabayonga lubeho pena banjila tika bake lutisaka maji ya kika tuka na babila nga na tungi ya mvula ya ubame sunika na mukanda na bawe ya ngonde ya ivu abaleki kena kimvuka bame bukela Asojede banjila mebeba njila yina ya mabono kisongero kuna matoma keta mbula kama lime malembe samuti mayenga mefuluka bosi banjila nkaka mebeba kamvimba mvimba mpila ya kuluta keleve lokola kuna na bulundi bulungule na teritwali ya Churu na Kasenyi Uto Alimbongo Bingi Lubero Kasuya na teritwali ya Lubero yamebenda mpasi maji yake na kupula na batika bake bumbilaka yao yankaka bake na kutekisha yao na ntawi ya fioti kuna na babwala na kutuba yankangu ina kezingila katika banjila kifuandaka ve bao nde tangu ya ime kwa misa luzingu peki mvwama na bao samula Asojede bafwete kuna malumalu bainti na nzila ya kanyabayonga Lubero pe na banjila nyoso ina kebi misaka maja ya nabilanga bosi fumu ya banatimatoma ake na Seko Kanyabayonga yandi nde matoma ke manisaka bantangu kumi na sambanu na tika ya kusala bantangu kumi na zoli na nzila ya meka tuka na Kanyabayonga kwenda na Butembo
matondo bini na bisika nyo sabaye katuana kulanda bantangu na beto na njinga kikongu na Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.